kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiinii as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Guyyaanarraa jimaata hagayya 4 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 28 bara 2015 akka mul'atan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu aan mitikuu fi qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa sababa rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraatti mudatee jiruun labsii yeroo muddamaa mootummaa federaalaan labsamuusa aanaan Gooroo Doolaa godina Gujiirraa gara godina Boorana Bahaatti akka haaraatti caaseffamuu walqabate hooggantoonni aanichaa turtii ji'a tokkoof mana hidhaa turan poolisiin ajaja mana murtii gallakkisuu dhiisuu fi qophii 7 kan ta'e qophii 2 tapha waldorgommii kubbaa miilaa daa'immanii Osfaanaa irratti siimboo addaa kan turan irratti kan xiyyeeffatedha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara tajuubeettan isin dabarsa.
Hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo bulchaan naannoo Amaaraa Liqaal Kaffaalee haalli nageenyaa naannoo Amaaraa keessaa balaarra jiraachuusaa ibsuudhaan tarkaanfiin barbaachisoo akka fudhatamu muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiin erga gaafatanii booda mootummaa Itoophiyaa jimaata har'aa labsee yeroo muddamaa labsee jira. Labsiin kunis paarlaamaadhaan raggaasifamuu qaba. Gumiin ministeerotaa walga'ii 23-23 har'a geggeesseen akka jedhetti gocha seeraan alaa naannoo Amaaraa keessaa qajeelfama heeraaf nagaaf tasgabbii uummataa balaarra buusee jira jedhe. Haalli naannoo sanaa sadarkaa hojii seera eegsisuu idileetiin ittisuu yookaan to'achuun hin danda'amne jechuudhaan gumichi beeksiseera. Geejjibi lafoo naannoo Amaaraarraa gara Finfinnee dhaquuf deebi'u sababa walitti bu'iinsa humnoota nageenyaaf garee idilee hin taane kafaannoo jedhamu gidduutti geggeessamaa jiruuf adda citusaa jiraattonni VOA'f himaniiru. Magaalaa Laallibalaaf Gondar keessatti lolli geggeessame dhaabatee jira. Intarneetiin naannoo sanaas cufamuun gabaasameera. Labsiin yeroo muddamaa kun sochii kan uguru yoo ta'u nama seerarra darbillee akka hidhuuf aangoo kennaaf. Haalli nageenya naannoo Amaaraa keessaa kan gada deemaa deem erga mootummaan humnoota addaa naannoo sanaa diigamanii gara damee naga eegumsa biyyaa keessatti akka makaman murteessee booda. Paartiin mormitu sochii Amaaraa ka biyyoolessaa ibsa kana dura baaseen rakkoo nageenya amma mul'ataa jiru sababa hojiirra oolchuu waliigaltee nageenya Pirootooriyaa dabalatee walitti bu'iinsa booda akka jiru hojiin siyaasaa akka mootummaa iftoominni waan itti hanqatuuf jedhee jira. Paartichitti dabaluudhaan mootummaan rakkoo uummata Amaaraa yaada keessa galchee bifa madaala isaa eegeen dhaggeeffachuu dhabe jechuun komee dhiyeesseera.
Bulchiinsa uummattoota kibba Itoophiyaa keessatti riifarandamii gaggeeffame naannoon haaraan waan uumameef jecha manni maree naannoo sanaa walga'ii isaa isa xumuraa gaggeessee jira. Naannoo haaraa hundeeffames beeksifamuuf akka jiru gabaafameera.
Manni maree naannoo sabaaf sablammoota uummattoota kibbaa walga'ii isaa xumuraa geggeessee jira. Riifarandamiin godinaalee 6 kunyaalee addaa 5 keessatti geggeessame Itoophiyaa gama kibbaa keessatti naannoo haaraa akka hundeeffamu taasiseera. Kunis Sidaamaaf naannoo uummattoota kibba gama dhiyaattaan see yeroo ammaa ka jiru naannoo uummattoota kibbaarraa yeroo 3ffaaf godinaaleen adda ba'uu isaaniiti. Godinaalee Hadiyyaa, Halaabaa, Guraagee, Kambaataa, Xambaarroo, Silxeen, Konyaa, Addaa, Yeem waliin ta'uudhaan naannoo giddugaleessa kibbaa jechuun naannoo arfaafaa uummattoota kibbaatti adda cite uumu jedhamee eegama. Bulchaan naannoo uummattoota kibbaa Ristuu Hirdaawu miseensota gumichaaf ibsa kennaniin walga'iin kun naannoleen lamaan jechuun kibbi Itoophiyaaf naannoon giddugaleessa kibbaa mul'inatti akka beeksifaman gochuuf aangoo walitti dabarsuun ni geggeeffama jedhan.
Barsiisaan yuunivarsiitii tokko naannoo kibbaarraa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa barattoota qoruuf gara yuniversiti gondaritti ministeera barnootaan kan ergamaniiran sababa jeequmsa naannoo amaaraa keessatti ka'ee jiruun lubbuun isaanii darbu ministeerri barnootaa ifoomseera. Ministeerri barnootaa bara darbirraa kaasee seera haaraa baaseen qormaanni biyyaalessaa kan kutaa 12ffaa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti kennamu akkan jalqabe inni baranaa isa yeroo 2ffaa isaati. Ministeerri ministeera barnootaa Dr. Biraanuu Naggaa har'a ibsa sabaa himaaleef kennanii qormaanni biyyaalessaa bara kanaa xumuramuu isaa dubbatanii hannarraas bilisa ta'uusaa eeraniiru. Ibsa isaanii keessattis naannoo Amaaraatti jeequmsa hidhattoota faannootiin ka'een lubbuun barsiisaa tokko kan qormaata qoruuf gara yuuniversiitii Gondaritti imaleeru darbuu fi lubbuun poolisoota lamaa darbuu himaniiru. Sababa jeequmsoota kanaanis naannoo Amaaraa yuuniversiitii Gondaritti barattoota qoramuuf deeman keessa barattoonni 16 qormaata marsaa kanaa osoo hin fudhatiin jiru jedheera. Yuuniversiitii Gondariin alattis barattoota qormaataaf gara yuuniversiitiiwwanii deemaniiran keessa sababa dhibee fayyaan barattoonni 2 lubbuun isaanii darbeeraa jedhan Dr. Biraanuun. Yuuniversiitii Gaambeellaatti immoo sababa faalama nyaataan barattoonni dhukkubsatanii yaala fudhachuu isaanii fi kanneen 38 ta'an dhukkuba isaan mudateen qormaaticha osoo hin fudhatiin hafuus ministeerri barnootaa Itoophiyaa ibsa kenneeraa jedha. Gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinneerraa erge. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo ministeerri Haajaa Alaa Jaappaan kamisa kaleessaa dhuunfaadhaan itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa waliin mari'atanii jiran. Akka gabaasa maayaa misikiritti ennaa marii isaanii kanas biyyoonni lamaan karaa galaana gurraachaa midhaan erguun deebi'ee akka itti fufu gochuuf waliin akka hojjetan abdachuu isaaniillee dubbataniiru.
Ministeerri Haajaa Alaa Jaappaan Yooshimaasaa Hayaashii kamisa kaleessaa ennaa yeroo jalqabaaf Itoophiyaa daawwatanitti biyyoonni lamaan hojii midhaan karaa galaana gurraachaa ergamu akka itti fufu waliin hojjechuuf abdii qaban ibsanii jiru. Ministeericha akka jedhanitti dhiibbaan Raashaan Yukireeniin weeraruu yaaddoo wabii nyaataa Afrikaa irratti inni fide isaanis kan qooddatan ta'uu ennaa dhuunfaadhaan itti aanaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin waliin wal arganitti dubbatanii jiran. Erga adoolessa bara 2022 waliigalteen dhimma midhaanii kan galaana gurraachaa tolfamee qabee tokkummaan mootummootaa qamadiin meetirik tooniin 262 gara Itoophiyaatti ergamuusaa hordofuun beeksisee jira. Kan hongee dhaqqabsiise jijjiiramni qilleensaaf walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa uummanni 20 ta'u gargaarsa midhaan nyaataa akka eeggatu taasise. Obbo Dammaqan akka jedhanitti hoogganoonni lamaan dhimmoota siyaasaa, dinagdee, investimentii, daldalaaf misooma ilaalchisee waliin hojjechuuf cicha qaban haaromsuu isaanii dubbatanii jiran.
Biyya Swiidin magaalaa Stookholm keessatti kamisa kaleessaa walitti bu'iinsa lammiilee Eertiraa gidduutti uumameen namoonni 7 madaa'anii 100 kan ta'an immoo hidhamuun isaanii gabaafameera.
Walitti bu'iinsi feestivaalli lammiiwwan Eertiraa gidduutti uumame kun lammiilee Eertiraa warreen mootummaa biyya dhaloota isaanii deeggaru jedhamaniin qophaa'e irratti warreen mootummaa morman mormii kaasuudhaan tarkaanfii fudhachuu isaaniitiin akka ta'e Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Poolisoota magaalicha wabeeffachuudhaan gabaasaaleen bahan akka jedhanitti naannoo feestivaalichi itti taasifamutti akka mormii isaanii dhiheessan namoonni eeyyama argatan 1,000 ta'an dallaa poolisoonni ka'an cabsanii bakka feestivaalichaatti nam'uudhaan dunkaanota diiganii utubaalee dunkaanotaa akka meeshaatti fayyadamuudhaan warreen morman rukutaa poolisoota irratti immoo dhagaa darbachaa turan. Sababuma kanaan wal qabatee namoonni 100 ta'an qabamanii hidhamuu isaanii kan ibsan aangawoonni poolisii naannichaa dhimmicha irratti qorannoo geggeessaa jiraachuullee beeksisaniiru. Aangawoonni eegumsa fayyaa naannichaa gama isaaniitiin ibsa kennaniin namoota madaa'anii hospitaala seenan 7 keessaa namoonni 4 akkaan madaa'uu isaanii beeksisaniiru. Suursagaleewwan bakka walitti bu'iinsichaarraa bahan akka agarsiisanitti konkolaattonnii fi dunkaanonni gubatanii aarri gurraachi samiirratti mul'achaa ture. Feestivaalli lammiilee Eertiraa inni Iskandineevian Feestivaal jedhamee beekamu waggoottan dheeraadhaaf kan taasifamaa ture yommuu ta'u sirnicha irratti walga'iin mariin agarsiisa muuziqaaf bittaaf gurgurtaan kan irratti geggeeffamu akka ta'e ibsameera.
Deeggartoonni fonqolcha mootummaa Niijeer kamisa kaleessaa daandiitti ba'uun mormii dhageessanii jiran jidduu seensiinsa alaa hin barbaannu kan jedhan mormitoonni kunneen ennaa biyyoonni Afrikaa dhihaa muddama biyyattii tasgabbeessuuf yaalaa jiranittidha kan isaan hiriira ba'an.
Fonkolchi motumma Niger keessatti geggeeffame turban tokko booda ECOWAS demokrasii bakkatti deebisuuf dhimma Niger gidduu seenuuf yaadaa ennaa jirutti deeggartoonni waraana kabiyyatti dhibba hedduutti lakkaa'aman kan isa kaleessaa magaalaa galma mootummaa biyyatti Niyaamee keessatti wal gahuudhaan gidduu seeninsa alaa mormanii jiran. ECOWAS akka jedhetti yoo loltoonni Pirezidaanti Mohaammed Baazuumiin hanga dilbataatti aangootti deebisan ta'e humna waraanaa ta'u beeksiseera. Hooggantoonni waraanaa Baazuumiin erga adoolessa 26 qabee mana akka hin baane ugguranii jiran. Humnoonni Faransaay Niijeer keessaa bahuu qabu Niijeer keessa jiraachuudhaaf sababaan tokko iyyuu hin jiru isaan humtuu shororkeessota jedhanii jiran. Hooggantoonni waraanaa kun uummanni Niijeer guyyaa hin arga jedhee hin yaadin guyyaa har'aa walaba bahee jedhaniiru. Jeneraal Abdurahmaan Chiyaanii hoogganaan waardiyyaa pirezidaantummaa duraanii kan ofii isaanii hoogganaa biyyaa gochuun of moggaasan sababa loote seentummaa islaamummaan kan ta'e aangoo qabachuun barbaachisaadha jedhan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden Baazuumiin hatattamaan akka gallakkifaman gaafataniiru. Baayiden ibsa waggaa 63 walabummaa Niijeer ilaalchisuun kennaniin biyyattiin rakkoo hamtuutu isee mudatee jira jedhan.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp bayii filannoo kan bara 2020 seeraan ragalagalchuuf yaalan jechuun himannaa irratti dhiyaate haalan. Tiraamp filannoo pirezidaantummaa kan bara 2024 adda durummaan kaadhimamaa paartii rippaabilikaanotaa ta'uun dorgomaa jiran.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp bayii filannoo pirezidaantummaa kan bara 2020 haquuf yaalan jechuudhaan himannaa yakkaarratti dhiyaateef kaleessa balleessaan qabu jechuun haalan. Doonaald Tiraamp kaleessa bakka jeequmsi amajjii jaha bara 2021 filannoo bara 2020 ba'iisaa garagalchuuf jeequmsi itti uumame biifsa mana maree bakka bu'ootaa cina kan jiru mana murtii seenan. Ministiriin haqaa qorannoo geggeesseen Tiraamp mootummaa jeequuf shiraniiru jedhee jira. Adeemsa murnaatti geggeeffame danquuf shiruudhaan gumii tuuta murtii uummataaf himannaa irratti dhiyaateef deebii kennaniiru. Tiraamp kamisa kaleessaa ibsatoota oduuf kennaniin filannoo sana ilaalchisee komee qaban dubbachuuf mirga heerri kenneef akka qaban dubbatan. Kun ari'atama mormituu siyaasaa irratti raawwatamu Ameerikaa keessatti ta'uu hin qabu ture jedhan. Haa ta'u malee taanaa pirezidaantii ofii isaanii akka turaniif ragabaatu ijoo yakka ilaalcha dhiyaate akka ta'an jecha isaanii kanaan waliin galan. Maayik Peens akka jedhanitti kan uummanni Ameerikaa akka hin hubatu barbaadu an bayii filannoo guyyaa sanaa garagalchuuf mirga tokko iyyuu hin qabu. Pirezidaanti Tiraamp akkan isaaniin heeraa ol kaa'u barbaadan an garuu heera dursuun filadhee jedhan. Tiraamp kaadhimama filannoo paartii rippaabilikaan kan bara 2024 adda durummaan dorgomaa jiran yoo ta'an to'annaa jala kan hin oolfaminiif baatilee dhufu keessa yakka ilaalchatti dhiyaachuuf jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomittuu Jubee kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo hooggantoota aanaa Gooroo Doolaa duraanii kan turan bulchaa aanaa dabalatee akkasumas hojjettoonni seektaraalee mootummaa biroollee kan keessatti argaman ji'a tokkoof mana hidhaa jiraniif manni murtii godina Boorana bahaa mirga wabiin akka bahan ajajullee poolisiin gadhiisuu dhiisuusaa maatiin namoota mana hidhaa jiran kunneenii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hooggantoonni aanaa Gooroo Doolaa caaseffama haaraa aanichi godina Gujiirraa cituun gara godina haaraa godina Boorana Bahaatti caaseffamuu mormaniiru jedhamuun kan to'annaa jala oolfaman. Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa dabalataan nutti himti.
Maatii dhamtootaa keessaa tokko ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan hooggantoonni aanaa Gooroo Doolaa waxabajjii 29 bara 2015 hidhaman manni murtii godina Boorana Bahaa mirga wabiin akka hiikaman ajajeera jechuun ibsan.
Galgaloo oddooti ijaarsooti Haayilee Uddoo jedhama koree qindeessitu jechuudha. Warri koree qindeessitu sun gaafi isaa hidhaman gaafa 29 jechuudha ji'a jecha. Haa gaafa inni irraa kaasee guyyaa soddoma. Egaa dhufaniin duuba guyyaa lama kan guddaniin duuba guyyaa sanyoo mana murtii dhaabachiisanii jecha gaafa guyyaa sadii. Mana murtii dhaabachiisanii himannaa isaanii irra banataa turanii himannaa yaada kaasanii turanii barreeffamaa hin jiru. Beellama torbee qabanii fi torbee haalli ammallee yeroo beellamarra gaafatame yeroo sadii gaafatameen duuba dhabbaan murtii beellama keessan irratti ragaa dhiyeeffadhaa jedhanii warraan. Gaafa isaan ragaa dhiyeeffadhaa warri ragaa dhiyeeffatuu hin dandeenye jechuudha. Gaafa isaan ragaa dhiyeeffatu dadhabanii abbootiin murtii nama sadii ta'anii dobi ayam esyechu.
Namun kunen kan hidaman mormi hundefam godina boran abha akaharat godin nanu oromia dikdem itu kofate ich asifame walin wal kabate anangoro dola godina gujijela turste gara boran abha tim makam tujechun akahawas ni mormu taistani tujechun akate gawasun kenyan iada tamam. Akamati hidam tota kisa sagale Amerika himaniti ajelch polisi vi bulchinsi godina boran abha ajajni mana murtitin darbe akahir rawutamni denkani rujechun ipsanin.
Mirgaubi insani ammo nama toko bulchota korek indesitu sagani kumasoddoma soddoma warra hojjata achira gadafa nama kudani tokkoti fi rukuma diddama diddama kuma dibbasa din kudani wabika sisani yero sambari chadufano titi ana mbucha godina borana sarijechu sala abarrese angamane marina genya godina shenati lalu asiti akambane egange shayjamana murti kala mbucha godina chingdanga mechu
dimakana rati hogantot godina borana buha ana gorodo lafi bulchins motumana noromiat biro communicationi motumana noromia ra debir gachudaf charraki intazis ni harraf milkovni hato male bulchan ana gorodo la bugetu chundura yad sagale amirkaf gansi ana gorodo la brani chasefama godina borana buha aka umani mormuf kakasan to anno sirajala olfamani rujeshtun ipsunsani niyada tamam chasefama godina digidemi tokofa borana buha ila chudan ana lefi godina tamurasa kesati umani mormi umun lubun na madarbu kabenyi barbadao fihid ambaka addadat hawa samuda chusa jirato ta edo wanghani nira odefani gabasun kenya niyada tamam gabasa gale amirkatif sahaydamto finfinira
Nano gambelat tasgabin debi ajratulle ammayu yaddo nagenya jiratu jiraachu jiratu takesa hagito kosagale amerikatti himaniru walittibu insa torbal lamandar benandi chakesatti gaggesametti kannen hirmatan seranga fatamu kabuja dujratun motumman bulchinsa nano gambella halli tasgabbi wan foye fjech sochi yaron dangese ture hagato ko kasu isa beksejr nakor malka dabalatakal
Nanu Gambilla kisat, Torbella Madura Sawota Garagara Jiddu Tiwaliti Buinso Mami Hurdo Fudan, Magala Gambilla, Ana Da Itangif Ana Guk kisati, Nawotni Hiduna Jisamu Isani Rakanke, Danga Yero Sochi Mutuma Nanicha Kaiture, Fuyesu Saifsan, Jiratan Sawabane Ginyako Sudat Uf Makanko Akainca Kasam Nijichudan, Bilbilan Sagale Amerika Gafatan, Ergo Liti Buinsa, Batia Dulisak Darbi Kisa Tasifamias, Tasgabin Devi Ajraja Chulis Tubbatu, Jiratan Kun.
Amararu, izi kita gamagamu kasatau garu tajar.
Ho gansis ti gamagamra wa tajar. Gamagamichis kantas gabi ujuwil kabatula. Motumana nicha kanandura danga irosu chikaiture. Haramofu yisijra. Humni nage gumsa nannu. Waan nage inye mirkani sundandeyni. Humna e gumsa fidrada fraya itisabiyyatu. Nage inye ikisajra. Humni nage gumsa fidrada stambi danga irosu chikana kabachi sajra. Manin ugati rojat mita kecufaman namun ni saati mutat akamana tigalan ta sajra. Bankin banada sukin sepanada. Nagaan dewi ajra. Jachun dubbatan.
Humnusin nage gumsana nicha federala ulfan hujjata ajra tam male samichi gigi famajra jat ujra tam kun.
Guru mandan lahan leho shanchamuris.
Ammo inti rakisati hatosni rakisajurum guyumu. Hatosni guyumu safa sambu. Gan amma yirod af. Wantra ko umajru. Jechun dubbatan.
Jiratan magala Gambilla isambrun ammalli yaddu nagenya wanjruf humnootni walitti buyinsa darbe keessatti qooda fudhatan seeraan gaafatamu qabu jechuun akkas tiibsu.
Bataan sassaabin bichaa'e meeshaa ati chillim wali leelaa boota.
Haalli jiru yaaddessaadha. Qofaa kee gara bakka biraa deemuu dandeessu. Yoo qofaa deemtes haala itti baduu dandeessutu jira. Kanaafuu namni of eeggannoon socho'uu qaba. Tasgabbiin uumameera kan jedhamu anaaf soobadha. Rakkoon kun akka furamu hawwii nama hundaati. Rakkoo kana furuuf hooggantootni mootummaa naannichaa amma gamaaggama taasisaa jiru. Kanaanis namootni rakkoo kana keessa harka qaban qabamanii hidhamuu qabu. Seeratti dhiyaachuu qabuun jedha. Jechuun dubbatan.
Hoogganaan itti aanaa biiroo tasgabbii fi ijaarsa nageenyaa naannoo Gambeellaa obbo Otookkoot daangaa yeroo sochii irratti fooyyeensi taasifamuu isaa ibsanii jiru. Murtoo kanarra sababaan gaameef waan nageenyi fooyyeef jechuunis dubbatu.
Daangaan yeroo sochii ka'eera fooyyeensi irratti taasifamee jira. Torban darbe keessa sochiin kan dhaabbatu galgala sa'aatii 12 akka ta'u mootummaa naannichaatiin murtaa'ee ture. Amma garuu hojii humnootni nageegumsaa naannoo federaalaa waliin hojjetaniin haalli jiru waan tasgabbaa'eef sochii irratti akka fooyyeensi taasifamu murtaa'ee jira. Keessumaa motorri hamma sa'aatii 12 walakkaatti namni ammoo galgala keessa hanga sa'aatii 3 socho'uu ni danda'a jechuun dubbatan.
namootni walitti bu'iinsa baatii darbee keessatti qooda fudhatan akka seeraan gaafataman kan jiraattotni gaafatan eeruudhaan gaaffii isaan gaafanneef deebii waliigalaa kennanii jiru. Obbootoon.
በዚህ ዙሪያ ላይ ስራ እየተሰራ ነው ለማስተካከል ማለት ነው። ስለዚህ ነው የሳት ገደም ማሻሻያ የተደረገው።
ይመከረለት ሰርቬይሱፍ ወጀተማጅራ ከና ፊዳንጋን የሮሶች ታይስ ከንፎዬ ፈሚፍ ነገኘ ከቡፍ ኡመትኒ ነጋም በነጋና ከገሉፍ ወጂን ነገኛው ጀተማከጅር ወል ማገለት ወሶኩን ሁበተሜ ጀቹን ዱበተን
ሙቱማና ንቻ ገማገመ ረኮን ገኛ ፍሩረት ጥይፈት ገግሳ ጅራቹ ዱበታ ኮሚሽን ምርጎት ነው ማ ኢትዮጵያ ኢፕሳ ቲባውለት ዊሲ ጋምቢላ ኬሰት ባሲ ደርበ ኬሰራውት ባሲን ሁምኖትኒ ሰባን ወልቀበቴ ሂደተን ናንዲቸ በኬ ወንገራ ገራቲ ሐሊላ ወራውተመይ ነሞኒ ሜሸመሊ የዱና ጂሸመኒ ጅሩ ሚጣን ቃማ ከቀበይ ጅራ ጅራቶትኒ ቀይሳኒ ራቡቃ ሰመኒሩ አከሱመስ ቀበይኝ መንጭ የጀቹን ቢክስሱኒሳ ኒያደተማ ሐሊነ ገኛ ናኑ ጋምቢላ ኬሰ ጅሩ ኩባቲ ዳጌስ ሳጅራቹፊ ሰርበም ምርገነሙ ማራወተሜ ወልቀበቴ ጥይፈኑ ደበለታሞቱም ማበርባዳጀቹን ኮሚሽኒች ኢብሰባሴን ያደቺ ሱይሳ ገባሱን ከኝ ሚያደሰማ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
አመሞ ገራ ኮፒ ቶርባኒት ቼና ላባታ agar sifni ada oromo fi waldorgommi sporti hawasa oromo america kaaba fi nanoshe kammarsa digdemi jaffa barakana adolesa digdemi lamarra hanga digdemi sagalit kesumesuma hawasa oromo nanno washington maryland fi virginia jiratanin halaho atayin gagge famer agar sifni ada fi waldorgommi sporti kun hawasa oromo biya amba kana kees jiratan walittifidun bekam wagga waggan gagge fam taate isa barana kanarratti dorgommiin kubbaa miilaa daa'immanii umuriin isaanii shanii hanga torbaatti jiran miidhagina addaa osfaanaa isa bara kanaat ture. Waldorgommii kubbaa miilaa daa'immanii kana haala taanuun qindeessineerra itti dhiyaadha. Agarsiifni ispoortii fi aadaa Oromoo osfaanan barakana marsaa 26ffaan adoolessa 22 bara 2023 hanga adoolessa 29 bara 2023 maqaa torban yaadannoo jedhuun keessummeessummaa hawaasa oromoo naannoo waashingtan meeriilaandii fi virjiiniyaa jiraataniin qophaa'e xumurameera. Osfaanaa isa bara kanaa irratti dorgommiin kubbaa miilaa daa'immanii taphoota qalbii namoota daawwiifachitti argamanii kan harkisedha. Ijoolleen umuriin isaanii waggaa 5 hanga 14 jiran garee lamatti qoodamuun kubbaa miilaa warra wal morkatanidha. Ijoolleen kunneen kanneen as United States keessa jiraatan Washington DC, Maryland fi Virginia irraa walitti kan dhufanidha. Gareen kubbaa miilaa daa'immanii maqaa Leenca Junior Star yookaan Leenca urjiiwwan dhaloota egeree jedhuun kan waamaman uffata keelloo fi cuquliisaa uffataniin kan adda baafamanidha. Akkasumas umuriidhaan kanneen 5 hanga 7 jiran garee lamatti qoodamuun kanneen umuriin isaanii 8 hanga 14 jiranis garee biroon bakka lamatti wal hiruun wal dorgomaa turan. Abdii Nuuressaa warra daa'imman kanneen qindeessaa turan keessaa kaayyoo isaa haala kanaan ibsa.
Egaa ijoolleeni kan taphachiisaa jirruu fi akkuma beekamu ijoolleeni hawaasa tokko keessatti guddattee kan hawaasa bakka buutuudha asirra ta'ee fi asitti immoo osfaanaa kanarratti warri guddaan taphataa jiru ijoolleen keenyas jara guddaa kana boru kan bakka bu'u isaan asirra ta'ee fi ijoollee akkasitti walitti qabee taphachiisaa jirra.
Obbo Girmaa Baqqala namoota ijoollee isaanii tapha kanaaf qopheessaa turan keessaa tokko isaanis akkuma abdii ijoollee haala kanaan taphachiisuun faayidaa isaa yommuu himan.
Wasfanaan akkuma beekamu akkuma jiru dhageessanis bara 90s jaarraa kaasee Oromoota walitti fidaa ture waggaa waggaadhaan. Oromoota fuulduratti immoo kan waan kana fudhatee deemu ijoollee kana waan ta'eef barana kana jalqabne. Innaa jalqaban ijoolleen baay'een isaanii kubbaa miilaas hin jaallatan turanii garuu innaa walitti dhufan walitti dhufeenyi isaanii hiriyummaa humuun isaanii akkuma maatii ta'anii innaa walitti dhufan waan kana jaallataa deemu. Hawaasummaa kanas jabeessaa deemu waan ta'eef kanaaf jalqabnee akka gaariitti deemaa jira.
Adda Addis Gammadaas ijoollee ishii dorgommii Osfaanaaf warra qopheessanii bakkichatti argamanidha.
Asi ijoolleen sadii qaba. Ijoolleen sadii koo Leencaa Juuniyar DC keessatti taphatu.
Maaliif taphatu?
Kan isaaniif tapha isaanii sokarii irratti improve godhu. Kana caalaa immoo wal baruu, socialize godhu, eenyummaa isaanii baratu. Kanaaf dhufanii kuni asirra dhaabuun hin qabnu akka guddisuu qabna jedha.
Gareen kubbaa miilaa daa'immanii Leenca Junior Star tapha kubbaa miilaa walii isaanii dorgomaniin alattis garee kubbaa miilaa warra Waancaaf qaqqabe Dirree yommuu seensisan Simboo Osfaanaa isa bara kanaa addaa ture. Maatiin biraan yaada isaanii nuuf ibsan immoo daa'imman haala kanaan asitti fiduun walitti dhufeenya hawaasummaa maatiif illee bu'aa qabaachuu ibsuun eegalu.
Kana kubbaa gara qofaaf otoo hin taane yeroo yerootti walitti qabnee akkuma kanaan akkatti fufuu yaadaa jirra. Egaa maatiinis akkumaan wal argaa, ijoolleenis yoo wal arganii wajjin wanna beekan wajjin sheer godhu isa nuyi barsiisnu caalaa iyyuu walii isaaniis wal barsiisu hamma amma beekan waan ta'eef carraa guddaadha dee yaada.
Gareen kubbaa miilaa Leenca Junior Star kanneen umuriin isaanii 8-14 jiran taphatanii warri uffata keelloo yennaa moo'atan. Kanneen umuriin isaanii 5-7 jiran immoo warri uffata cuquliisaa uffatan injifatanii Waancaa fudhataniiru. Daa'imman egeree Osfaanaaf abdii ta'an kanneeniif qindeessitoonni Osfaanaa bara kanaa tokkoon tokkoon isaaniif badhaasa meedaaliyaa kennaniiru. Agarsiisa ispoortii fi aadaa Oromoo hawaasa kaaba Ameerikaa fi naannoo isaa jiraataniin waggaa waggaan adeemsifamu kan bara kanaarratti agarsiifni nyaata aadaa, uffata aadaa fi shubbisni aadaa warra qalbii namootaa baay'ee harkisan ture. Osfaanaan bara dhufu Minnesotaatti akka taasifamu boordiin Osfaanaa murteesseera. Aan nuti kuuf qaaduuti.
Jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkii buutuu sinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan keessan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suul sagalee lateeraa amantee Tigisti Gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii.